gaanfaa Afrikaa gaazexeessotaaf bakka rakkisaa ta'uusaa dhaabbanni mirga odeeffannoo argachuu fi kawalabummaa pireesiif falmu artikil 19 yookaan immoo artikilii 19 kan jedhu beeksisee jira. Dhaabbatichi har'a qophii guyyaa walabummaa pireesii addunyaa kan dhaabbanni Amnistii Intarnaashinaal jedhamu kadamee Keeniyaa qopheessa irratti argamuudhaan gabaasaa dhiyeesseen kana dubbate. Garmoo daawwittuu Naayiroobiirraa gabaase kunooti.
Gaanfi Afrikaa ammas hojii gaazexeessummaatiif bakka balaa ta'uusaa dhaabbati artikil 19 beeksise. Dhaabbati teessoon isaa Engilis ta'e kan waa'ee yaada ofii bilisaan ibsachuu fi walabummaa sabaa maaliif falmu kun keessumaa biyyoottan gaanfa Afrikaa keessaa Somaaliyaa fi Eertiraan gaazexeessitootaaf fuula hamoodha jedhe. Dursaan boordii artikil 19 kan gaanfa Afrikaa Mr. John Gaashii rakkoo gaazexeessitootaa biyyoottan kana akkasitti kaa'u.
In the world ranking continues to be the most dangerous place for a journalist to be, then we have Eritrea, which is to a large extent a closed shop.
Somaliyaan gaazexeessitootaaf bakka hamaa taatee jirti amma Eertiraanis ni jirti kan akka dukkaanaa cufamtee jirtu. Itoophiyaanis gama kanaan maqaa gaarii hin qabdu. Haalli Sudaan kibbaa keessa jiru waan nama naasisuudha. Dhimmi Burundii darbees maqaa gaarii walabummaa pireesii keessatti kan hin qabne. Ruwaandaanis ni jirti. Kanaaf wanti kun yaaddessaadha jedhu. Mr. John gabaasa dhaabbata isaanii keessatti dhimma Keeniyaa, Uganda fi Tanzaaniyaa adda baasanii ka'aniiru. Keessumaa yeroo filannoo Keeniyaa darbe kana balaan adda addaa gaazexeessitootaa fi dhaabbilee sabayimaa biyyattii irra akka dhaqqabe gabaasa dhiyeessan kana keessatti kaasaniiru. Kanaanis yeroo filannoo biyyaalessaa Keeniyaa hagayya bara 2017 gaazexeessitoota biyyattii irra balaan 29 ga'u yeroo filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa gaggeeffamee turellee ammas balaa gaazexeessitoota irra ga'e 12 dhaabbati isaanii galmeessuu himaniiru. Gabaasa kanarratti kan maqaan ishee ka'e biyyi dhibiin Tanzaaniyaadha. Jadarbe biyyattiin labsii qunnamtii fi kan elektirooniksii jedhamu dabarsitee kan turte yoo ta'u, labsichi abbaa taayitaa odeeffannoo fi qunnamtii biyyattiitiif aangoo daangaa darbee waan kennuu fi wanti kun mirga odeeffannoo argachuun walitti bu'aa jechuun kan ibsani. Keessumaa dhiyeenya kana mootummaan Museveenii haala fayyadama saba imaalii hawaasaa irratti taarifa labsuudhaaf oduun jedhu erga dhaga'ame wabii mirga odeeffannoo argachuu biyyattii gufuun isa mudachuu fi jedhan dabalataan. Mr. Johniin waa'ee mirga odeeffannoo argachuu fi yaada ofii ibsachuu kan Itoophiyaan ittiin ceephaamtu gaaffee gaggeessaan haarawaan muudaman mirga kana saba biyyattiif haalduree malee eeyyamuu qabu jechuun naa deebisanii. Qophii yaadannoo guyyaa walabummaa pireesii yaadachuuf waajjira Amnistii Intarnaashinaal kadamee Keeniyaa jirutti qophaa'e kanarratti dhiyeenya kana ka'idhaa gadhiifame gaazexeessaa Iskandir Naggaa rakkoo gaazexeessonni gaanfa Afrikaa keessa jiranii fi gaggeessitoota biyyattiitu gaafatamuu qaba jedhe. Kanaafis keessumaa Itoophiyaa keessatti mirgi dimookiraasii akka kabajamuu fi gaazexeessitoonni of kennuu qabu jechuunis yaadachiise.
Gaazexeessitoonni sirna dimookiraasii mataagal alabaachuu laraasachuu mafti bichaa mataagal aayigabaachuu.
Gaazexeessitoonni dimookiraasiif jecha falmuu qabu. Mirga mataa isaanii qofaafis dhaabbachuu utuu hin taane hundumaaf dhaabbachuu qabu. Itoophiyaa keessa dimookiraasii waan hin jirreef sanaaf falmuu qabu. Sana booda ogummaan isaanii jiraachuu danda'a yaada jedhu dubbate. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa baranaa biyya Gaanaa magaalaa Akiraatti kan inni kabajame oole. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.